Goed, julle, maak asseblief weer oop by Genesis hoofstuk 2. Genesis hoofstuk 2. En ons gaan net twee teksverse lees en dit is vers 18 en dan ook vers 24. Genesis 2 vers 18. Ook het die Here God gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En dan vers 24. Daarom sal die man sy vrou, sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. Vandag se tema is hof maak of uitgaan. Wanneer hierdie vraag gevra word, dan gaan dit oor daardie intieme verhouding tussen 'n man en vrou wat nog nie getroud is nie. Dit is wat hier gevra word. Wat en hoe lyk die verhouding tussen 'n man en vrou voor daar in die huwelik ingegaan word. Nou, God bepaal in elke gedeelte van ons lewe, hoe ons hom moet eer, en gelowiges wil weet, hoe ons God kan eer, selfs in verhoudings voor die huwelik. Ons sien dit, en ons het al baie dit gesien, 2 Timoteus 3 vers 16 en 17, die hele skrif is deur God ingegee, en is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot regwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. En om in 'n verhouding te wees voor die huwelik, is dan ook 'n werk. En die vraag is, hoe kan daai werk 'n goeie werk wees, en wanneer is daai werk 'n sondige werk? So dit is hoekom die skrif dan vir ons hierdie beginsels neerlê ook hoe daardie verhouding moet lyk voor die huwelik. Nou, terme soos hof maak of courtship, uitgaan of dan dating, is woorde wat gebruik word vir hierdie verhouding tussen 'n man en vrou voor die huwelik. Nou, ek gaan eers deur die skrifbeginsels moet gaan van hoe 'n verhouding voor die huwelik moet lyk voordat ons by 'n keuse tussen hof maak en uitgaan kan uitkom. So ons moet eers kyk na hoe moet 'n verhouding lyk volgens die skrif voor die huwelik en dan gaan ons kan sien waar pas hof maak en uitgaan in. Indien enige van die twee. Nou om te bepaal hoe die verhouding voor die huwelik tussen 'n man en vrou moet lyk. Moet ons eers bepaal wat die doel gaan wees. Wat is die doel van so 'n verhouding? En dit is 'n goeie beginpunt, want as ons gaan besef wat die doel is waarna toe hierdie verhouding voor die huwelik op pad is, waarna toe ons gaan, dan gaan dit baie bepaal van hoe ons nou optree. So wat is die doel van 'n verhouding voor die huwelik? Nou die enigste doel moet wees vir 'n verhouding tussen 'n man en vrou waar hierdie verhouding se doel is om uiteindelik hierdie spesiale intieme band aan te knoop en nie alleen te wees nie, maar vir die res van jou lewe met die ander persoon te spandeer, is die huwelik. So die doel van 'n verhouding se doel is om uiteindelik intiem te verkeer, nie alleen te wees, nie jou res van jou lewe te spandeer, en dit noem ons dan huwelik. So die doel van enige verhouding moet die huwelik wees. Nou hierdie begeerte, om nie alleen te wees nie, om die res van jou lewe met iemand anders te spandeer, met daardie man of vrou, pas perfek in by hoe God die huwelik ingestel het en hoe hy die huwelik ontwerp het. In Genesis 2 vers 18 wat ons gelees het, het ons gesien, die Here het gesê, dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas. En dan, in vers 20, nadat die mens nou die name vir die diere gegee het, dan sien ons, die mens is nog steeds alleen, hy het nie 'n hulp nie. Die mens het, hy het geen hulp gevind tussen die diere wat by hom pas, nie. Hy was nog steeds alleen. En daarom, in Genesis 2 vers 24, sien ons, die uiteinde van hierdie alleenheid word opgelos, deur die man wat sy vader en moeder verlaat, en sy vrou aankleef, en hulle sal een vlees word. So die doel met enige verhouding, is uiteindelik die huwelik. En, voordat mens in enige verhouding, tussen 'n man en 'n vrou ingaan, as jy 'n man is en jy gaan met 'n verhouding met 'n vrou in en jou doel is om intimiteit uiteindelik te bereik, fisies of emosioneel, dan is die doel altyd die huwelik. Anders is mens eintlik net besig met egskeiding oefening. Dis waarmee soveel verhoudings vandag mee besig is. Hulle is van dag 1 af is hulle eintlik besig om egskeiding oefening te doen. Maar as die doel van hierdie intieme verhouding altyd is dat dit die huwelik is, dan gaan dit alreeds hoeveel verhoudings gaan dan gespaar word. Hoeveel verhoudings gaan dan nie wees nie? Hoeveel gesonde verhoudings gaan dan meer wees? So pas op vir hierdie egskeiding oefening. Nou, om ook die inhoud van hierdie verhouding voor die huwelik te bepaal en om te sien hoe moet hierdie verhouding lyk en hoe moet dit ingekleer word, is dit, wat ons nou gaan sien, ook belangrik om te sien, wat is die doel van die huwelik? Want dit gaan my help om te bepaal, wanneer ek in hierdie verhouding met die ander persoon is, waarna ek moet kyk. So dit gaan baie bepaal hoe ek hierdie verhouding gaan hanteer. So vir watter doel is die huwelik ingestel? Wel, Genesis 1 vers 26, waar die Here die mens gemaak het na sy beeld, sê hy, en laat hulle heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel. So die Here het die mens gemaak om te heers. Nou, daar was 3 redes hoekom die man die diere moes name gee. Want onthou toe, ons gelees het daar in vers 18 van Genesis 2, het gesê, die man is alleen, ek sal vir hom 'n hulp maak wat by hom pas, en toe kom die mens, die man in hierdie geval, en hy moet die diere name gee. Hoekom moes hy hulle name gee? Wel, vers 18 sê, hy was alleen, hy het 'n hulp nodig gehad, en hy het iemand nodig gehad wat by hom pas. En die diere het nie voldoen aan hierdie kriteria nie. En daarom dat ons dan kry in vers 24, die man sal sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. So dus, om die man te help in die heerstaak, dat hy nie alleen hierdie heerstaak doen nie, het die Here die vrou geskep wat by die man pas. So nou is die man nie meer alleen nie, hy het 'n hulp en hy het iemand wat by hom pas. So as ons nou moet opsom wat ons so ver geleer het, is die doel van enige verhouding moet die huwelik wees. Die doel van 'n voorhuwelik verhouding vir die man is om 'n hulp vir hom te kry wat by hom pas. Die doel van 'n voorhuwelik verhouding vir die vrou is om 'n hulp vir 'n man te wees by wie sy pas. Dit gaan jou benadering tot verhoudings heeltemal verander. Die doel is huwelik, maar jy moet kyk, wie kan jy help? En wie gaan my hulp wees? So hoe lyk pas na die sondeval? Wanneer pas 'n man en 'n vrou bymekaar? Wel, daar's twee baie baie belangrike beginsels hierso. Die eerste beginsel is die ander persoon of beide partye in die geval van as haar, kom ons sê die man is gelowig, dan moet hy 'n gelowige vrou soek. Dis die eerste beginsel. 'n Christen moet met 'n Christen trou. Dit is wat pas beteken. Die tweede beginsel is vriendskap of dan kameraadskap. Daai twee is baie baie belangrike beginsels as ons wil bepaal wanneer twee mense bymekaar pas. Onthou die opdrag om te heers is nog steeds na die sondeval daar. Die sondeval het dit nie weggevat nie. As jy kyk na Psalm 8 vers 7 dan sê dit: "U laat hom heers oor die werke van die hande." So dit gebeur nog steeds. So die man heers en nou moet jy die gelowige man moet aan 'n helper soek wat by hom pas. En vir 'n gelowige beteken dit hy wil 'n gelowige vrou kry wat by hom pas, want uiteindelik is dit gelowiges wat werklik weet hoe om reg te heers in die skepping. Want om reg te heers in die skepping beteken dit jy doen alles tot God se eer. Jy doen alles of probeer alles doen volgens God se wet. En jy het iemand nodig wat jou help as man om hierdie heerstaak te doen. Iemand wat die Here ken, wat jou gaan help in hierdie regte heerskappy. En so sal julle dan saam heers. In 1 Korintiërs 7 vers 39 dan sê dit dat as hulle gepraat het van byvoorbeeld as die vrou se man dood is, dan is die vrou nie meer gebind aan die man nie, want die man is dood en sy kan weer trou, maar net in die Here. So hier sien ons alreeds daai beginsel van 'n vrou, 'n gelowige vrou kan net met 'n gelowige man trou. En 'n gelowige man kan net met 'n gelowige vrou trou. En ons sien dit ook in 2 Korintiërs 6 vers 14. Moenie in dieselfde juk trek saam met ongelowiges nie. Want watter deelgenootskap het die geregtigheid met die ongeregtigheid? En watter gemeenskap het die lig met die duisternis? Natuurlik in hierdie vers praat dit eintlik oor die algemeen, oor algemene verhoudings tussen mense, maar hoeveel te meer geld dit nie dan vir die huwelik nie, is dat gelowiges moet in dieselfde juk trek. 'n Gelowige moenie in dieselfde juk trek met 'n ongelowige nie. So hoe weet jy die persoon is 'n gelowige? Wel, ons 'n paar beginsels waarna ons vandag kan kyk. Die persoon moet lief wees vir geregtigheid. Hy moet lief wees vir wat reg en wat verkeerd is. Sy ja moet ja wees. Hy moet 'n man van sy woord wees. Hy moet lief wees vir God se mense. Hy moet sy broeder lief hê. Lief hê soos 1 Johannes 3 vers 10 sê. Hy of sy moet dan die vrug van die Gees dra. Daar Galasiërs 5 vers 22. En natuurlik wanneer ons kyk na die vrugte soos blydskap, vrede, liefde, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, jy weet daai eienskappe gaan nie noodwendig by enige mens wel, dit gaan noodwendig nie by mense volmaak wees nie. Maar die persoon moet ten minste aan hierdie eienskappe geken kan word. Hierdie is 'n baie goeie manier om te bepaal of die persoon se belydenis pas by wie hy werklik is en wat hy doen. Onthou net, vir enige persoon wat in 'n verhouding ingaan, moet hulle altyd hierdie in hulle agterkop hou, dat vir 'n man moet hy besef, hierdie vrou, as die Here wil, gaan eendag die ma van my kinders wees. En is ek bereid om hierdie vrou as die ma van my kinders te hê? En vir die vrou dieselfde, sy moet vra, wil ek eendag hierdie man as die pa van my kinders hê. Dit is 'n goeie toets. Want dit gaan vir jou eintlik nogal baie sê of jy dink die persoon is werklik 'n doen gelowige, nie net 'n belydende gelowige nie. Want die man spesifiek moet lei soos wat Christus gelei het. En Christus lei die kerk deur sy woord, hy lei die kerk deur sy voorbeeld, en dit is wat die man uiteindelik in die huis moet wees. Hy moet ook die vrou en die kinders lief hê en hulle lei. So vir 'n vrou is dit belangrik om daai vraag heeltyd in jou agterkop te hê, is wil ek hierdie man as die pa van my kinders eendag hê? Dis 'n goeie toetsvraag. 'N ander belangrike eienskap van 'n gelowige moet ook wees, is die persoon gehoorsaam aan Christus. Maar hoe is 'n persoon gehoorsaam aan Christus? Wel, as hy gehoorsaam is aan die woord, want Christus is die woord. En hoe gaan jy dit sien? Hoe gaan jy weet iemand is gehoorsaam aan Christus en is dit gehoorsaam aan die woord? Wel, is hy onderdanig en gehoorsaam aan die voorgangers van die gemeente? Dis 'n goeie toets. As hy nie wil kerk toe gaan nie en hy stry met alles wat die ouderlinge sê en hy dink het hy weet altyd die beste, dan is dit eintlik 'n alarm wat aangaan, want die persoon is dan nie gehoorsaam aan Christus nie. Hebreërs 13 vers 17 sê, wees gehoorsaam aan julle voorgangers en onderdanig. As die persoon nie kan en hy wil nie onderdanig wees aan ouderlinge nie, dan en hy wil nie onderdanig wees aan gesag nie, hoe gaan hy ooit in 'n gesagposisie self kan staan? De ander toets is die persoon onderdanig aan die regering. Dit beteken nie noodwendig hy moet alles gehoorsaam nie, maar het hy daai onderdanigheids gesindheid, waar hy regtig wil die regering eer in wat hulle sê en doen. So hy praat nie herhalend van die regering nie, hy praat nie herhalend van ouderlinge nie, en hy eer sy ouers. En ek noem spesifiek hierso, hy eer sy ouers en nie gehoorsaam sy ouers nie, want ons gaan sien dat 'n man voor hy in 'n verhouding gaan, voor die huwelik, met 'n vrou, met die doel om te trou, staan nie meer onder sy ouers nie. Hy is nie meer afhanklik van sy ouers nie. Hy is in so 'n verhouding dat hy nog steeds sy ouers eer, maar hy het die ouer huis verlaat. So die punt is net, jy kan nie met iemand in 'n verhouding ingaan met die oog om te trou as die persoon nie 'n gelowige is nie. En die laaste ding wat jy wil doen is om te sê, "Wel, ek hou so baie van hierdie persoon en miskien kan ek hom na die Here toe lei." Daar is 'n valsheid. Die Here het dit nie geopenbaar nie. In 1 Korintië 7 vers 16, dan sê dit, "Want hoe weet jy vrou of jy die man sal red of hoe weet jy man of jy die vrou sal red?" Ja, hierdie het 'n ander konteks, maar die toepassing is dieselfde. Dat jy weet nie as jy in 'n verhouding ingaan en die ander persoon is 'n ongelowige, jy weet nie of die Here daai persoon sal red nie. Dan is mens besig om die Here te versoek as jy in 'n verhouding ingaan en jy weet hierdie persoon is nie 'n gelowige nie. Miskien kan mens dink, wel, ek is nou in hierdie verhouding, ek hoor nou hierdie skrifbeginsels, ek hoor nou die persoon moet 'n gelowige wees, en ek hoor hierdie eienskappe van 'n gelowige, en die persoon pas nie lekker in daai eienskappe nie, maar hy was 'n antwoord op gebed. Onthou net, God sal nooit iets in sy woord sê, en dan iets anders doen nie. As jy dink, dis 'n antwoord op jou gebed, dan is dit nie 'n antwoord op jou gebed nie. Dit is heel moontlik 'n valse profesie van jou kant af. Dis jou verleidelike hart wat dink dit is 'n antwoord op gebed. Die Here sal nie iets in sy woord sê en dan iets anders te doen nie. Of miskien kan iemand anders sê, my familie en vriende hou baie van hom. Dis is het heel oké okay om met hierdie verhouding voort te gaan. Ons moet God meer vrees as mense. Ons moet God meer lief hê as ons familie. Hier is nogal 'n belangrike beginsel dan, wat ons heeltyd en eindelijk in al die situasies op die stadium moet toepas, en dit is dat ons moenie op ons gevoel vertrou nie. Ons moenie op ons gevoel staat maak nie. Ons hart is verleidelik bo alle dinge, is bedrieglik bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Jeremia 17 vers 9. Moenie dink met jou emosies nie, maar dink aan die hand van die skrif. Tweedens, nou hier is die tweede eienskap, as om te sien of die persoon by jou gaan pas. So die eerste ene is, die persoon moet 'n gelowige wees. Die volgende pas, eienskap, is vriendskap. In Maleagi 2 vers 14 sê dit, en julle vra waarom, omdat die Here getuie is tussen jou en die vrou van jou jeug, aan wie jy ontrou geword het, terwyl sy tog jou metgesel is. So alhoewel jy die konteks praat van die Here se tugtiging wat oor die volk kom, en die Here sê, maar die rede hoekom die tugtiging kom is, omdat jy ontrou geword het, want sy, die vrou met wie jy getroud was, is jou metgesel, jou kameraad gewees, en nou het jy met haar geskei. So die beginsel uit hierdie vers is, 'n man en 'n vrou voor die huwelik, kyk of hier 'n lewenslange vriend is, 'n vriendskap is, 'n kameraad is, jylle kan lekker gesels, jylle kan lang gesels, en lekker gesels, en die beste plek om te sien of jy met so'n persoon gaan lekker kuier, is dan in 'n groep, of dan, spesifiek wanneer die persoon tussen hulle eie vriende sien, of in hulle eie huisgesin, want daar kan die mense nie ietsie wegsteek nie, jy kan nie voorgee in die huwelik nie, of in die gesin nie, of voor die familie nie. Daar kan jy goeders wegsteek nie, dit is hoekom jy wil bepaal, as jy met hierdie persoon in 'n verhouding ingaan, wil jy kyk, is die persoon dieselfde alleen met my as tussen mense, want jy moet besef, dat alle mense sit maar baie keer 'n front voor, en jy wil bepaal of hierdie werklik die persoon is met wie ek wil trou eendag. So jy wil kyk, hoe funksioneer die persoon in 'n groep, of hoe funksioneer die persoon in 'n gesin, waar hulle nie kan voorgee nie. So die Here het die mens so geskep om nie alleen te wees nie. En daarom sien ons dat selfs ongelowig is, dat hulle in verhoudings ingaan. Ons sien dat hierdie behoefte vir 'n huwelik tipe verhouding is by gelowiges en ongelowiges. En dit is hierdie vriendskap of kameraadskap. En dit is wat die huwelik uiteindelik is. Vat weg die kinders, vat weg die romans, uiteindelik met jou vrou of jou man jou beste vriend wees. Dit is kameraadskap. Dit is daardie tweede beginsel. Nou, die implikasie van 'n kameraadskap of 'n vriendskap beginsel, en hierdie is belangrik, beteken dat fisiese betrokkenheid of fisiese intimiteit nie noodsaaklik is voor die huwelik nie. Dis belangrik. Want as die doel van die voor die huwelik is om te bepaal of jy gaan pas, en dit is vriendskap, dan beteken dit fisiese intimiteit is nie noodsaaklik voor die huwelik nie. En dit vat dan die druk weg om romanties of om seksueel te wees voor die huwelik. Onthou die wêreldse norm. Die persoon moet romanties en seksueel aantreklik wees voor die huwelik, want as hy dit nie nou voor die huwelik is nie, hoe gaan hy dit in die huwelik wees? Jy sien die wêreldse manier van hoe om die huwelik te skets en die verhoudings voor die huwelik skree teen die skrifse beginsels in. Die wêreld is heeltemal geseksualiseer, nee, hulle druk alles in daai kategorie in. Maar dit is nie hoe die skrif dit beskryf nie. Jy soek 'n vriend vir lewe. Dit is wat jy in die ander persoon soek. Dis so baie keer hierdie kommentaar, en dit is eintlik so hartseer dat iemand sou sê wel ek ken hierdie persoon al van kleins af. Ek ken hom so goed. Ons ken mekaar so goed, ons praat baie lekker, maar daarom kan ek nie met hom trou nie. Want hy is een van my beste vriende. Maar dit is juis, jy moet met iemand trou, met wie hy die res van jou lewe 'n vriend gaan wees. So dis so hartseer, want is ook 'n gesprek en dan verklap het eintlik hoe die persoon se gedagtes oor verhouding voor die huwelik en in die huwelik beïnvloed is deur die wêreld. Jy wil met 'n beste vriend trou, in daardie sin. Jy wil met iemand trou met wie jy weet jy die beste vriend gaan wees. Onthou, dit gaan nie oor die vlinders nie, voor die huwelik nie. Dit gaan oor daardie kameraadskap, gaan oor daai vriendskap. En natuurlik, die beste vriendskap vir 'n gelowige moet 'n ander gelowige wees. So dit pas nogal mooi by mekaar in. Goed, maar die vraag is nog steeds, uitgaan of hof maak? Ons het nou bepaal wat die doel van die huwelik is, en wat die doel van die verhouding tussen 'n man en 'n vrou voor die huwelik moet wees. Die doel van enige verhouding moet wees om te trou. En hierdie skakel seker 99% van alle verhoudings voor die huwelik uit. Want as jy vir baie jong mense vra wat hulle verhouding is, o, wanneer gaan julle trou? Dan sal hulle baie vinnig om te sê, nee, ons nog nie eens aan gedink nie. Of as jy gevra, wat is jy in die verhouding met die doel om te trou? Dan sal hulle baie keer antwoord, nee, ons glad nie. Ons doen maar net omdat dit is wat mens moet doen, of dit is wat die kultuur doen. Dit is so hartseer. En daar word soveel skade berokken aan mans en vrouens in hierdie proses. Mans en vrouens word so besoedel in hierdie proses. Maar gelukkig weet ons dat die skrifbeginsels vir verhouding reinig weer mense gedagtes en sondes wat mens gedoen het voor die huwelik, het Christus ook aan die kruis versoen. So daar is herstel moontlik, daar is hoop. Maar is nie nodig om seer te kry in hierdie proses nie, veral as mens nou weet wat die doel van 'n verhouding voor die huwelik moet wees, en dit is om te trou. Maar die vraag by nog steeds, hof maak of uitgaan? Nou terme soos hierdie hof maak, courtship, uitgaan of dating of kuis, word gebruik om verhoudings voor die huwelik te beskryf, maar dit is baie belaaide terme, en omtrent elke persoon het 'n ander betekenis van hierdie woorde. Ek self het 'n voorkeur aan een van hierdie terme, of twee van hierdie terme, maar ons moet besef, nie een van hierdie terme kom in die skrif voor nie. En daarom is dit belangrik, dat ons eintlik hierdie verhouding voor die huwelik moet mooi definieer volgens die skrif. En van daar af gaan ons sien, miskien pas die definisie van die skrif meer in by hierdie tipe, by hierdie naam. Goed, so kom ons begin 'n bietjie meer prakties raak. Ek gaan eers weer twee beginsels neerlê vir voor die huwelik. En dan gaan ons bietjie meer, nog meer prakties begin raak. So hoe lyk die verhouding voor die huwelik? Hoe moet hierdie verhouding tussen 'n man en vrou lyk voor die huwelik? Nou, die teksvers wat vir ons ten minste twee baie belangrike beginsels neerlê is daar Genesis 2 vers 24. Hierdie is seker die beste vers en een vers wat vir ons ten minste twee beginsels gee. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef en hulle sal een vlees wees. In hierdie vers som die Here baie mooi vir ons die verhouding tussen 'n man en vrou voor die huwelik op. Die eerste beginsel is die man moet sy vader en sy moeder se huis verlaat. Dis die eerste beginsel. Jy kan nie 'n verhouding 'n vrou kan nie 'n verhouding met 'n man aanknoop as die man nog nie sy huis verlaat het nie. Dis die eerste stap in hierdie hele teksvers. Daarom sal die man sy vader en moeder verlaat. Sy moet eers sy moeder en sy vader verlaat. Nou wat beteken verlaat? Wel, dit beteken dat hy wys hy kan al selfstandig funksioneer sonder sy ouers se hulp. Hy is onafhanklik van sy ouers. Natuurlik eer hy nog steeds sy ouers, maar hy is nie meer afhanklik geestelik of fisies van sy ouers nie. Natuurlik. En dit is ietsie wat ons baie keer mis, is dat die man moet geestelik onafhanklik wees van sy ouers. Dis die eerste ding wat hy moet leer, is om eendag vir sy vrou en sy kinders te kan leer van Jesus. In Efesiërs 5 vers 25 gaan sê dit, manne, julle moet julle vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad en homself daarvoor oorgegee het. En hoe het Christus sy gemeente lief gehad en nog steeds lief, is Jesus leer sy gemeente deur die woord. En dit is wat die man moet doen, soos Christus. Hy moet die vrou en die kinders lei in die woord. So hy moet geestelik dan onafhanklik wees van sy ouers. Hy moet kan leer, hy moet Jesus volg, disipel van Jesus wees en so ook die vrou en kinders kan disipel. Maar hy moet ook fisies onafhanklik wees van sy ouers. Met ander woorde, hy moet al geld kan maak. Hy moet al vir sy gesin kan sorg. Dit beteken nie hy moet hierdie huis en karre en al daai goeders en besittings hê nie. Dit is nie waaroor dit gaan nie. Dit beteken hy wys of hy het al die vermoë om nou vir 'n vrou te kan sorg. 1 Timoteus 5 vers 8 gee dan hierdie waarskuwing. So alle mans wat in 'n verhouding wil ingaan, moet na hierdie teksvers luister en sê, maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloor en is slegter as 'n ongelowige. Dis 1 Timoteus 5 vers 8. So hierso is die beginsel, as man moet ons vir daardie potensiële vrou kan sorg. En as iemand besig is om op skool nog sy skoolwerk te doen, hy is nog nie klaar met skool nie, hy is nog steeds onder die dak van sy ouers, nog afhanklik van hulle geestelik en fisies, kan hy nie in 'n verhouding wees met teenoorgestelde geslag voor die huwelik nie. Dit is onmoontlik. Dit val heeltemal buite die skrifbeginsels. Nou, as die verhouding tussen 'n man en vrou voor die huwelik in ons samelewing nie reken of die doel van daai verhoudings is nie om te trou nie, en ons sê wel goed, die doel moet wees om te trou, dan gaan die mense omtrent 99% van alle verhoudings gaan daar nie meer wees nie. So as jy nog hierdie beginsel neersit van die man moet onafhanklik van sy ouerhuis wees, ook nog insluit, dan gaan jy seker nog 99% uitskakel. So jy gaan sit met baie minder verhoudings voor die huwelik en dit gaan gesonde verhoudings wees. Maar kom ons kyk na die tweede beginsel. Die tweede beginsel wat hierdie Genesis 2 vers 24 ons leer oor die verhouding voor die huwelik. Dit sê daar, daarom sal die man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. Julle sal sien dat Jesus sê dit nie Die vrou het haar ouer huis verlaat nie. Dit sê, die man het sy ouer huis verlaat, hy is onafhanklik, hy kan 'n geestelike en fisiese sorg, en dan kleef hy sy vrou aan. Sy het nie die ouer huis verlaat tot op daardie stadium nie. So die implikasie hiervan, en dit is 'n massiewe implikasie, is dat die vrou is nog onder die gesag van haar pa, totdat sy trou. En dit is presies hoekom daardie, ons nog steeds daardie beeld het van die pa wat die bruid invat na die huwelik toe. Dit is die pa wat die dogter oorgee aan die man. Daar is nie 'n troue wat ons ken waar die ma na die man invat of die pa die man invat. Dit gebeur en die man wag daarvoor. En dit is die pa wat die vrou so invat. Nou, en hierdie is 'n, en dan gaan ek julle 'n teksvers noem, wat eintlik histories in die Nuwe Testament hierdie interpretasie gedra het, van dat die vrou onder die gesag staan van die pa, totdat daar die huwelik is, totdat daar die troue is. En die teksvers is 1 Korintiërs 7 vers 38. 1 Korintiërs 7 vers 38 is, daarom ook hy, wat in die huwelik uitgee, doen goed. Wie is daai hy? Daarom die pa, wat in die huwelik uitgee, doen goed. Maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter. Nou, ek was seker nou by die eerste gedeelte van die teksvers gestop het, maar ek hierdie tweede gedeelte gelees, want ek dink, mens moet net vinnig 'n verklaring gee. In 1 Korintiërs 7 vers 26, dan sê dit, daar is hierdie aanstaande nood, die omstandighede is moeilik, dit is nie wenslik vir 'n man en vrou om nou daardie sukkel bestaan te begin, onder hierdie vervolging van die kerk nie. So daarom sê 1 Korintiërs 7 vers 38, daai tweede gedeelte, maar hy wat in die huwelik nie uitgee nie, doen beter, want as gevolg van, of vanweer die aanstaande nood, is dit nie wys om nou te trou nie. Dis wat Paulus daar sê. Maar, hy sê, maar hy wat in die huwelik uitgee, doen goed. So is nie verkeerd as die pa sy dogter uitgee in die huwelik. Is nie verkeerd nie, maar is nie noodwendig wys in daardie omstandighede daar nie. Maar die beginsel wat ek wil uitlig, is dat dit is die pa wat in die huwelik uitgee, die vrou volgens Genesis 2 vers 24, het nog nie die ouer huis verlaat nie. Dit is net wanneer hulle trou, die man en vrou trou, dat hulle 'n nuwe huisgesin maak, nie meer onder die ouers se gesag staan nie, wel ten minste die vrou staan nie meer onder die ouers of haar ouers se gesag nie, die man al lankal nie. En dan is hulle 'n nuwe eenheid. So wat dit beteken is die potensiële bruidegom moet dus die pa van die potensiële bruid vra of hy met sy dogter kan kuier met die oog om te trou. Daai is 'n belangrike stap. Dit moet altyd gebeur. Want wie dra die gesag? Dit is die pa van die vrou wat die gesag dra. Dis die man wat daai gesag moet erken. Hy moet vra vir die pa, kan ek met jou dogter kuier met die oog op huwelik? Dit daar is nie net die ding van kuier en kuier net vir die lekkerte nie. Die Here het dit nie so geopenbaar in die skrif nie. Die doel van enige verhouding, waar die doel is om nie meer alleen te wees nie, maar hierdie kameraadskap met die teenoorgestelde geslag te hê, moet die huwelik wees. Altyd. Nou, as die man by die pa kom en hy vra vir die pa, kan ek asseblief met jou dogter kuier? Dan hoef die pa nie eers ja te sê nie. Met ander woorde, hy hoef nie daar 'n antwoord te gee nie. Wat hy kan doen is, hy kan na sy dogter toe gaan en hy kan vir die dogter vra, is dit reg as ek vir hierdie man ja sê dat hy met jou kan kuier? Die voordeel van dit is, dat Die vrou hoef nie in daai posisie gesit te word dat sy nou moet skuldig voel om nee te sê vir hierdie potensiële vraag van die man af nie. En die ander voordeel is dat sy hoef nie skuldig te voel om ja te sê nie. Want ons weet hoe sterk skuldgevoel is. Die persoon kan met sulke mooi woorde en op 'n baie spesiale manier vra dat die vrou met hom sal uitgaan na die pa gesê het dis reg. En dan voel sy skuldig en dan sê sy ja. So partykeer is dit beter. Dis eintlik meer wenslik as die pa na die dogter toe gaan en vra kan ek vir hom ja sê ja of nee? Nou die man of die potensiële bruidegom hoef tegnies nie na sy eie ouers toe te gaan om te vra of hy 'n verhouding kan ingaan nie, want onthou hy's 'n onafhanklike eenheid. Maar omdat hy sy ouers eer en hy wil wysheid kry, is dit ook wenslik dat hy vir sy eie ouers vra, wat dink julle van hierdie vrou? Dink julle dit is wenslik dat ek met hierdie vrou 'n verhouding aanknoop en jou ouers sal jy dan wysheid gee? So dit val onder die eer kategorie. Nou, as die man die potensiële bruidegom nie van een van hierdie stappe hou nie, dan ontbloot dit baie van sy hart. Dit ontbloot baie van sy verstaan van gesag. En hoe gaan hy dan self 'n goeie gesag kan wees as hy nie gesag kan respekteer nie? Natuurlik besef ons in die samelewing is hierdie vreemde idees. So daar is in 'n mate dat die man net miskien 'n preek gegee word of 'n boek gegee word net om dit te verduidelik. Want selfs baie gelowiges in kerke, mans weet nie wat die skrif leer oor hoe 'n verhouding voor die huwelik benader moet word nie. Dit geld ook vir die dogter. As die dogter nie van een van hierdie stappe hou nie en nie haar pa as gesag erken nie en dink dat sy buite die gesag van haar pa kan omgaan en 'n verhouding kan knoop, dit is dwaas. Dit is teen die skrif en dit wys vir die man, dit behoort vir die man te wys hoe gaan sy eendag onderdanig wees aan hom in die huwelik. So dit ontbloot van die man en die vrou albei. So daarom hierdie konsep van gesag is baie belangrik. Natuurlik kan jy dit die gesag siening van die ander persoon toets deur te sien hoe werk die persoon met sy eie ouers, met die ouderlinge en met die regering. Nou baie paas kan baie skepties wees oor hierdie skrifbeginsels. Maar dink dit 'n bietjie daaroor. Wat is vir jou meer waardevol? Jou vrou, jou kar of jou dogter? Jou kar of jou dogter, wie is meer waardevol? En gaan jy jou kar, gaan jy jou waardevolle kar vir hierdie man leen? Hoeveel te meer moet jy versigtiger wees om jou dogter vir hierdie man te leen? En jy weet nie eers of hulle net wendag gaan trou nie. Omdat die pa verantwoordelik is vir die vrou totdat sy trou, moet hy ook sorg dat sy rein bly totdat sy trou. Dit beteken dat sy fisies of dan seksueel rein moet bly. Hy moet so ver as moontlik ook verantwoordelikheid daarvoor neem. En dan gaan ons nog meer prakties raak. Want die vraag is dan, maar wat nou van intimiteit, die fisiese of emosionele intimiteit in die tydperk voor die huwelik? Nou, dit is nie net die pa se verantwoordelikheid, en ons gaan nou sien om die vrou fisies rein te hou voor die huwelik nie, maar ook emosioneel. Maar hy is ten minste verantwoordelik om sy dogter seksueel rein te hou. 1 Tessalonisense 4 vers 3 sê, want dit is die wil van God, julle heiligmaking, dat julle moet onthou van die hoerery. Nou hierdie
Heilig, soos ons weet, beteken om apart gesit te wees vir 'n spesiale diens. Die gereedskap in die Ou Testament is beskryf met hierdie woord, hierdie heiligmaking, en dit is om apart gebruik te word in die aanbidding van God. So, hierdie teksvers wys daarop dat deel van ons apart sit, is dat ons moet onthou van hoerery, en hierdie woord wat hier gebruik word, dui op enige seksuele aktiwiteit buite die huwelik. Enige seksuele aktiwiteit buite die huwelik. Dit is wat hier gepraat word van as het gesê word dat julle moet onthou van die hoerery. Nou, die pa moet help dat sy dogter in die opsig beskerm word. Dat sy van 'n potensiële bruidegom beskerm word voor die huwelik. En onthou dat die skrif beperk nie net die seksueel net tot die gemeenskapsdaad nie. Dit sluit in selfs om te kyk soos Jesus leer daar in Matteus 5 vers 28. So enige aanraking wat die begeerte by jou of die ander persoon bring, is sondig, daai doelbewuste aanraking. Maar natuurlik moet elkeen sy eie harte in daai verhouding toets, want ons weet, enige woorde, gebare, aksies, gedagtes, prentjies en liste, wat met die uiteindelike gemeenskap daar verbind word, of aanleiding daartoe gee, moet vermy word. Romeine 13 vers 14 sê, maar beklee julle met die Here Jesus Christus, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. Die punt is, enige seksuele daad, of ietsie wat jy daartoe aanleiding gee, moet vermy word voor die huwelik. En dit is 'n belangrike beginsel. En nou sê Romeine 13 vers 14, en maak geen voorsorg vir die vlees, om sy begeerlikhede te bevredig nie. So ons moet onsself nie in daai situasie sit, dat ons hierdie fisiese intieme versoekings het voor die huwelik nie. Nou, baie mense sal sê, maar, jy weet, fisiese aanrakings, is nie noodwendig, is nie noodwendig 'n probleem nie. Nou, natuurlik, ons praat nie van, as iemand mekaar 'n drukkie gee om te groet, of selfs in sekere families, is daar die gewoonte dat hulle mekaar soen groet en so aan nie. Ons praat nie van dit nie. Maar baie mense sal sê maar, selfs, om die vrou op 'n sekere manier te vat, selfs kan mens kan self sê, hande vat, is neutraal. Maar ons moet onthou, fisiese aanrakings is nie noodwendig neutraal voor die huwelik nie. Want hier is die toetsvraag. Sal iemand wat getroud is, so aan 'n ander vrou vat, sal iemand wat getroud is, op daai manier aan 'n ander vrou, as sy eie vrou vat? Dis 'n baie goeie toets, want as fisiese aanraking so neutraal is, dan is die vraag, maar, hoekom is ons ongemaklik met hierdie tipe aanraking as die man getroud is? Dan sê dit mos vir jou, hierdie tipe aanraking geld in die huwelik en nie buite die huwelik nie. So kom ons raak nog meer prakties. So hoe kan 'n pa sy dogter beskerm van die fisiese intimiteit? Hoe kan hy dit doen? Hoe kan hy dit prakties doen? Want dit is nodig dat die potensiële man en vrou, dat hulle met mekaar kuier, hulle met mekaar leer ken, hulle moet kyk of hulle pas, of hulle vriende gaan wees, dat hulle moet bepaal of hulle hele lewe met mekaar wil spandeer. So dit is nodig dat hulle alleen is. Maar hier is 'n baie mooi
beginsel en dit is alleen in die publiek. Daai is 'n baie mooi wysheid wat ek al by iemand gehoor het. So die potensiële man of vrou kan in 'n park en 'n restaurant alleen wees. Hulle kan alleen wees selfs by die huis, maar waar die familie in nabyheid is. Nie in 'n toekamer nie. Onthou Romeine 13 vers 14 tref geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig nie. Moenie planne maak en vermy planne en vermy situasies sodat jy in daai versoeking val nie. Ja goed, ons kom baie keer uit net by die pas op vir die fisiese intimiteit. Maar ek dink daar's 'n groot saak uit te maak vir pas op vir die emosionele intimiteit. As die man of vrou so emosioneel afhanklik raak van die ander persoon of met hierdie geheime sit en met hierdie hartslaste sit, dan is mens ook besig om in 'n gevaarlike terrein in te gaan. Want ons weet dat 'n emosionele band is nog sterker as 'n fisiese band. So mens moet baie versigtig wees ook daarvoor. Goed, en nou die volgende praktiese stappe. Die jong man, hy is voor ja gesê. En na 'n kort kennisname van die vrou, so nadat hy nou hierdie vrou meer intiem geleer ken het, hierdie vriendskap gebou het, nou vra hy sy ouers wat hy vra sy ouers of hy met haar kan trou, maar onthou, hy is onafhanklik van die vrou, hy is nie onder hulle gesag nie. Maar hy luister vir hulle wysheid. En as hy geluister het na hulle wysheid en hulle sê nee, maar hulle miskien sê hulle nee want hulle sê byvoorbeeld wel sy het nie genoeg grade nie. Kom ons neem daai argument. En dis nie goeie raad wat hulle gee nie want selfs mense ouers kan onwyse raad gee. Dan hoef jy nie te luister vir daardie raad nie. Maar as hulle goeie raad gee en hulle sê wel ons ken jou al lank, julle gaan miskien uitdagings in hierdie area hê met die families of wat ook al, dan moet jy 2 of 3 keer dink daaroor. Dit is miskien wat hulle sê moet jy ter harte neem en moet jy dit toepas. Ons moet nie met ons emosies dink nie, maar met skrifbeginsels. En die Here gee ook mense ouers as jou wysheid. Nou kom ons sê die ouers het dan 'n ja gesê, jou ouers het ja gesê en jy gaan dan na haar ouers om hulle te vra om met hulle dogter te trou. En jy moet na haar ouers toe gaan en spesifiek die pa, want dit is die dogter staan onder die gesag van die pa en hy moet die vrou oorgee aan die man. En dan gaan die jong man nou met hierdie ja, gaan hy na die jong dogter toe en hy vra haar om te trou. En dan sê sy ja of nee, maar ek glo op daai stadium sal sy ja sê. En onthou, selfs in hierdie stap kan die pa eers na die dogter toe gaan en vir die dogter vra, is dit reg as ek ja sê vir hierdie man? En dan miskien intussen het sy besef, hierdie gaan nie werk nie en sy het te sleg gevoel om vir die jong man af te sien. En dan kan die, as die pa dan by haar hoor en sê, maar en sy sê nee, sy wil nie verder gaan met hierdie verhouding nie, dan gaan die pa vir die man sê nee. So dis belangrik hierdie kommunikasie tussen die ouers en die dogter spesifiek in hierdie verband, in hierdie verhouding voor die huwelik. Maar onthou, ek het doelbewus gesê, die jong man na 'n kort kennisname van die vrou. Want hoeveel wil jy weet? So 'n verhouding is kort. Dis nie nodig om vir 10 jaar uit te gaan.
Dit bring versoekinge, dit maak nie sin nie, dit bring soveel las. Jy kan vinnig weet of hierdie vrou die ene is met wie jy 'n lewenslange vriendskap wil hê. Jy weet dit. Dit hoef nie eers 3 maande te vat nie. Dis vinnig. As jy daai skrifbeginsels het van jy kan vir die vrou sorg, jy kan vir haar geestelik sorg. Nie volmaak nie. Niemand is volmaak nie. Maar jy weet, jy is besig om te groei en jy is lief vir die Here en jy kan hard werk en jy kan al geld maak. Jy is bereid om vir die vrou te sorg. Dan vra die ouers of jy met haar kan trou. Nou, as die jong man nou vir die jong vrou gevra het om te trou en sy sê ja, dan is dit wat ons noem die verlovingstydperk. En mens moet hierdie ding nou baie mooi verstaan. Die huwelik is nog nie bevestig nie. Maar daar is klaar 'n ja woord gegee. Die vrou het ja gesê, die man het ja gesê en daar word beloof dat hierdie verhouding gaan voltrek word as 'n huwelik. En dan uiteindelik as die Here wil dan, ja, dan gaan hulle nou trou en dan gaan hulle vriende wees totdat die dood hulle skei. Nou voor die verloving, voor die vrou ja gesê het, wil mens glad nie hierdie behoort kommunikeer nie, asof die vrou aan die man behoort nie. En want voor daardie ja woord behoort die vrou nog nie eers 'n bietjie aan daardie man nie. So hoe mens dan werk met mekaar, moet ten minste nie aan ander mense kommunikeer dat hierdie meisie net aan my behoort nie. Nou in die volgende gevolgtrekking is 'n bietjie kontroversieel. Maar teoreties kan daar selfs 4 mans wees wat dan voor die verloving by die vrou kuier. Want die beginsels is daar's nie fisiese en emosionele intimiteit nie. En jy moenie behoort kommunikeer nie. Want sy behoort nog, sy's nog nie vir jou gegee nie. Sy het nog nie ja gesê nie. En daarom is dit belangrik dat jy vir mense vra voordat jy dan hierdie in die verloving ingaan of selfs in die verhouding voor die voor die verloving, om net vir mense in die gemeente te vra, jy weet, kommunikeer ek dat sy aan my behoort. Want sy het nog nie ja gesê nie, haar ouers het nog nie haar ouers gevra nie. En dan moet jy vir hulle luister. Hulle sal vir jou raad gee om te sê, wees versigtig, dit lyk regtig asof jy haar toeëien as jou eiendom, as jou vrou, maar is nog nie jou reg nie. Maar wat mens wel hier moet sien in die skrif is dat die skrif maak baie meer van verloving as wat die kultuur doen. Die kultuur sien dit wel, die man en vrou raak verloof en dan kan hulle net volgende week die verloving breek en maar net aangaan. Maar dit is nie so nie. Daai ja woord belofte is gegee en dan moet dit net bevestig word. Dan moet die getuies net afgelê word voor baie ander getuies dat hulle met mekaar wil trou. So hierdie want 'n huwelik, wat gebeur op die huweliksdag is dat die man en vrou 'n verbond sluit. Hulle beloof aan mekaar sekere goeders. Nou wanneer jy sê ja, ek wil jou man wees of ja, ek wil jou vrou wees, dan sê hy daai gaan gebeur. So in daai sin kan jou verhouding al meer intiem begin raak. Die huweliksdag behoort dan baie vinnig te volg op die verloving. Want dit is maar net eintlik 'n publiekwording van hierdie beloftes wat jy eintlik in 'n sin in mekaar gemaak het. Dat jy gesê het, ja, ek wil jou man wees, ja, ek wil jou vrou wees. So wat word in die skrif beskryf? Hof maak of uitgaan? Wel, indien hof maak gedefinieer word soos wat ek nou hierbo beskryf word, dan is het hof maak. Dan is het courtship. Maar as uitgaan beteken dat jy basies in 'n intieme verhouding is voor die huwelik, selfs sonder die doel om te trou, dan is uitgaan onbybels. Maar hier is nie noodwendig regverdige kategorieë nie. En ek dink nie noodwendig dit is die beste om eintlik heiliglik van hof maak of dan dating te praat of uitgaan te praat nie. Dit is beter om meer te beskryf hoe die skrif praat oor 'n verhouding voor die huwelik. Maar dit lyk, as jy kyk histories, dan is hof maak die meer wyse Bybelse manier om te werk te gaan voor die huwelik. Maar dit is nie hof maak soos wat die geskiedenis dit inkleer, maar soos wat die skrif dit inkleer. En ek sluit af. Die laaste beginsel en die grootste motivering om rein voor die huwelik te bly, is om te besef dat die huwelik 'n prentjie is van Jesus en die kerk. En dit is Jesus wat sy volk rein na hom te bring, om in hierdie goddelike huwelik in te gaan. Dis hy wat sorg dat die bruid, die kerk, sy volk, skoon en sonder smet, gereinig in sy bloed na hom gebring word. En as die huwelik 'n prentjie is daarvan, en dan selfs die voorbereiding vir die huwelik, dan wil ons as gelowiges ook God daarin eer en nie die oorsaak wees dat afbreek gemaak word aan daardie prentjie van Jesus en sy bruid nie.